ครับ1วันหลังจากบรรลุข้อตกลงระงับข้อพิพาททางการค้ากับสหภาพยุโรปประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อกลุ่มผู้สนับสนุนที่รัฐไอโอวาว่ายุโรปได้ตกลงเปิดตลาดรับสินค้าการเกษตรจากสหรัฐแล้วรัฐไอโอวาถือเป็นหนึ่งในรัฐที่มีเกษตรกรจำนวนมากได้รับผลกระทบจากมาตรการด้านภาษีของรัฐบาลจีนโดยเฉพาะต่อสินค้าถั่วเหลืองที่จีนนำมาตอบโต้มาตรการด้านภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหภาพยุโรปได้ตกลงที่จะซื้อถั่วเหลืองปริมาณมากจากสหรัฐนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะขยายการค้าทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์เคมีการแพทย์เวชภัณฑ์ไปจนถึงตลาดภาคบริการทางด้านรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกล่าวต่อผู้สื่อข่าวยกย่องนโยบายด้านภาษีของทรัมป์ที่นำไปสู่ความตกลงครั้งสำคัญกับ EU ที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้โดยกล่าวว่าเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเราจำเป็นต้องทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บปวดและสูญเสียจนต้องยอมทำข้อตกลงซึ่งถือเป็นการโต้ตอบอย่างเจ็บแสบด้วยนโยบายการค้าของประธานาธิบดีสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวหาบริษัททวิตเตอร์อย่างไม่มีหลักฐานว่าพยายามจำกัดการแสดงบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกพรรครีพับลิกันบนทวิตเตอร์และจะให้มีการสืบสวนเรื่องนี้นะครับผู้นำสหรัฐเขียนลงในหน้าทวิตเตอร์ของตนเองในวันพฤหัสบดีว่าทวิตเตอร์กำลังสกัดกั้นสมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีเราต้องมีการตรวจสอบการกระทำที่เข้าข่ายเลือกปฏิบัติและผิดกฎหมายนี้ความเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานข่าวเมื่อวานนี้ทางสื่อ Vice News ว่าบัญชี Twitter ของประธานคณะกรรมการแห่งชาติของพรรค Republican รอนน่าแมคแดเนียลรวมทั้งสมาชิกพรรค Republican คนอื่นๆและของโฆษกของนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ได้ถูกสกัดกั้นทาง Twitter ข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีทรัมป์รวมถึงว่า Twitter ได้จำกัดการที่ผู้ใช้คนอื่นๆจะเห็นบัญชีของสมาชิกพรรค Republican เหล่านั้นในผลการค้นหาด้วยนะครับทาง Twitter ไม่ได้ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้แต่โฆษกของบริษัทยืนยันว่า Twitter ไม่มีนโยบายสกัดกั้นบัญชีผู้ใช้ของใครแล้วว่าเทคโนโลยีที่ใช้นั้นอ้างอิงผลจากพฤติกรรมของผู้ใช้ไม่ใช่ความโน้มเอียงทางการเมืองนะครับมาต่อกันที่เรื่องของ Facebook นะครับราคาหุ้นของ Facebook ลดลงเกือบ 20% ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐหลังจากมีการคาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวของบริษัทจะลดลงนักลงทุนพากันเทขายหุ้น Facebook หลังจากทางบริษัทเปิดเผยผลประกอบการที่มีรายรับและผลกำไรเพิ่มขึ้นแต่ก็มีสัญญาณว่าจำนวนผู้ใช้ Facebook อาจขยายตัวลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากข่าวอื้อฉาวเรื่องการลอบใช้ข้อมูลส่วนตัวนั่นเองนะครับขณะที่ CEO ของ Facebook Mark Zuckerberg ออกมาเตือนว่าผลกำไรของบริษัทอาจลดลงได้ในอนาคตเนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเพิ่มความปลอดภัยของเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้ส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทผลิตของเล่นรายใหญ่ Mattel ซึ่งเป็นผู้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้และรถ Hot Wheels ประกาศลดจำนวนพนักงาน 2,200 ตำแหน่งเพื่อลดต้นทุนหลังการปิดตัวของห้างขายของเล่นรายใหญ่ Toy R Us นั่นเองนะครับจำนวนพนักงานที่อาจลดลงถือเป็น 22% ของพนักงานทั้งหมดของ Mattel ที่มีอยู่ราว 28,000 คนทั่วโลกนอกจากนี้ทางบริษัทยังมีแผนจะขายโรงงานหลายแห่งในเม็กซิโกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนลดต้นทุน650ล้านดอลลาร์แมทเทลรายงานยอดขาดทุน241ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับซึ่งสูงกว่ายอดขาดทุน56ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่รายรับลดลงเกือบ 14% หุ้นของแมทเทลลดลงเกือบ 9% หลังจากที่ข่าวนี้เปิดเผยออกมานะครับCEO ของ Mattel ระบุว่าการปิดห้าง Toys R Us ทั่วประเทศส่งผลกระทบอย่างมากต่อบริษัทซึ่งขณะนี้ทางบริษัทกำลังหาความร่วมมือกับห้างขายปลีกรายใหญ่อื่นๆเพื่อให้นำสินค้าของ Mattel ออกขายมากขึ้นรวมทั้งการหาลู่ทางการขายของเล่นออนไลน์เพิ่มขึ้นด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน